Το θέμα μας σε αυτήν την σειρά θα είναι η επιβίωση και η αυθεντικότητα των κειμένων της Αγίας Γραφής. Έχουμε όλη την Αγία Γραφή στα χέρια μας και για μας, από τότε που αρχίσαμε να μελετάμε, είναι ένα βιβλίο, ένα συγκεκριμένο βιβλίο με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ωστόσο, πολλές φορές μας τίθεται το ερώτημα, πρώτον, αυτό το βιβλίο πώς δημιουργήθηκε, πώς σχηματίστηκε, πώς γράφτηκε, πώς έφτασε στα χέρια μας. Ποιος αποφάσισε ότι αυτά θα είναι τα βιβλία και όχι κάποια άλλα. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα που συχνά μπορεί να μας τίθεται είναι αυτά γράφτηκαν πριν από τόσες εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Και φυσικά δεν μας σώζονται τα πρωτότυπα, αυτά που έγραψε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος με το χέρι του, αυτά που έγραψε ο ίδιος ο Ματθαίος με το χέρι του. Μας σώθηκαν αντίγραφα αντιγράφων. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας σήμερα είναι το γνήσιο, είναι το αξιόπιστο, είναι αυτό στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και μέσα σε τόσες αιώνες που πέρασαν δεν αλλοιώθηκε. Έτσι. Οπότε τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε με τη χάρη του Θεού θα είναι αυτά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την Καινή Διαθήκη, μια και είναι το πιο πρόσφατο κείμενο. Θα δούμε το πώς δημιουργήθηκε, πώς γράφτηκε καταρχήν, μετά πώς σχηματίστηκε ο κανόνας, δηλαδή το σύνολο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, έτσι όπως το γνωρίζουμε, και μετά θα ασχοληθούμε με την κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης, δηλαδή πώς ξέρουμε ότι τα κείμενα δεν αλλοιώθηκαν και αυτό που κρατούμε στα χέρια μας σήμερα μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Και μετά θα πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, πρώτο ο Θεός, για να δούμε και εκεί το πώς σχηματίστηκε ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης και να μιλήσουμε για την κριτική του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεκινούμε λοιπόν από την Καινή Διαθήκη. Όπως ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος δεν έγραψε κανένα βιβλίο. Έτσι. Και η διδασκαλία του και η ζωή του, τα θαύματα τα οποία έκανε, η διακονία του ανάμεσα στους ανθρώπους, η σταύρωσή του και η ανάστασή του άρχισαν στην αρχή να μεταδίδονται προφορικά, δηλαδή άνθρωποι που τα ζήσαν άρχισαν να τα λένε, να δίνουν τη μαρτυρία των γεγονότων αυτών. Και θυμάστε πολύ καλά ότι και ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του «Εσείς είστε μάρτυρές μου». Και η ιδέα του μάρτυρα είναι ο άνθρωπος που είδε κάτι με τα ίδια του τα μάτια, που άκουσε κάτι με τα ίδια του τα αυτιά και αυτό που είδε και άκουσε και το ξέρει από πρώτο χέρι, αυτό ακριβώς λέει. Κάτι άλλο που είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι στην νοοτροπία των λαών της Ανατολής, και στους λαούς της Ανατολής ανήκουν και οι Εβραίοι και ο χώρος της Παλαιστίνης, ο προφορικός λόγος έχει μεγαλύτερο κύρος από τον γραπτό. Έτσι, αντίθετα με εμάς, έτσι, σε εμάς, ο γραπτός λόγος έχει μεγαλύτερο κύρος. Όταν δεις κάτι γραμμένο λες «Α, αυτό έτσι θα είναι». Για τους λαούς της Ανατολής όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ο προφορικός λόγος είχε μεγαλύτερο κύρος και γι' αυτό δεν αισθάνονταν στην αρχή την ανάγκη να καταγράψουν τα γεγονότα όσο ζούσαν οι αυτόπτες μάρτυρες και μπορούσαν να μιλήσουν οι ίδιοι και να πούνε οι ίδιοι το τι έζησαν και πώς το έζησαν. Ωστόσο, καθώς άρχισε ο χριστιανισμός να απλώνεται, άρχισε το μήνυμα του Ευαγγελίου να απλώνεται σε μεγάλο εύρος σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, ήταν φανερό ότι δεν ήταν δυνατόν οι αυτόπτες μάρτυρες να είναι παρόντες παντού και να δίνουν την μαρτυρία τους. Έτσι άρχισε να φαίνεται η ανάγκη να καταγραφούν τα γεγονότα της ζωής και της θυσίας του Ιησού Χριστού. Έτσι άρχισαν να γράφονται τα Ευαγγέλια κυρίως επειδή υπήρχαν κάποιες ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν μέσα στη ζωή της πρώτης εκκλησίας. Φυσικά το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τους συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και ολόκληρης της Αγίας Γραφής, αλλά από την ανθρώπινη πλευρά υπήρχε η ανάγκη πρώτα-πρώτα οι πιστοί να κατηχηθούν, να μάθουν τις αλήθειες πάνω στις οποίες βασίζουν την πίστη τους και τη ζωή τους. Μία δεύτερη ανάγκη ήταν ότι οι άνθρωποι που δεν ήταν χριστιανοί, οι εθνικοί, ήθελαν να μάθουν και χρειαζόταν να υπάρχει η λεγόμενη απολογητική προς τους εθνικούς. Να μπορούν οι πιστοί, δηλαδή οι χριστιανοί, να παρουσιάσουν την πίστη τους προς τους εθνικούς. Τρίτον, έπρεπε με κάποιον τρόπο να διασφαλιστεί η διδασκαλία της Εκκλησίας, ώστε να ξέρει ακριβώς η Εκκλησία ποια είναι η πίστη της και πώς προχωράει, ώστε να μην μπορούν κάθε τόσο να προστίθενται επιπλέον διδασκαλίες σε αυτή. Και φυσικά υπήρχε και η πνευματική και η ποιμαντική φροντίδα και η ανάγκη για ενθάρρυνση των πιστών, μερικές φορές ίσως και η λατρευτική πράξη χρειαζόταν τα κείμενα. Έτσι γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και όπως γνωρίζετε τα τέσσερα Ευαγγέλια έχουν μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. Οι διαφορές δείχνουν ότι κάθε ένας από τους Ευαγγελιστές έγραψε ανεξάρτητα, αξιοποιώντας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος αυτά που θυμόταν ή αυτά από αυτά που είχε ζήσει ή αυτά που είχε πληροφορηθεί από άμεσες πηγές. Από την άλλη μεριά, οι ομοιότητες δείχνουν ότι όλοι άντλησαν από κοινές πηγές, όλοι είχαν κοινό θέμα και όλοι είχαν την έμπνευση, την κοινή έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον και κατά Λουκάν θα τα ακούσετε να ονομάζονται συνοπτικά Ευαγγέλια σε αντιδιαστολή προς το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και ο λόγος είναι επειδή στα τρία αυτά Ευαγγέλια, κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον και κατά Λουκάν, είναι συνοπτικά δοσμένη η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ενώ είναι πολύ αναλυτικότερη η παρουσίαση της ζωής και των θαυμάτων του Ιησού Χριστού. Ενώ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο είναι λιγότερα τα στοιχεία που έχουμε από την ζωή, τη διακονία, τα θαύματα του Χριστού, έχουμε όμως πολύ αναλυτικότερη παρουσίαση της διδασκαλίας του. Έτσι. Θυμηθείτε για παράδειγμα ότι δεν έχουμε σε κανένα άλλο Ευαγγέλιο τη συνάντηση με τον Νικόδημο και όλη τη συζήτηση του τρίτου κεφαλαίου. Δεν έχουμε σε κανένα άλλο Ευαγγέλιο τη συζήτηση με τη Σαμαρίτισσα και όλο το τέταρτο κεφάλαιο. Επίσης, πουθενά δεν έχουμε τόσο αναλυτικά την τελευταία συνάντηση του Χριστού με τους μαθητές του πριν από το μυστικό δείπνο. Έχουμε από το 13ο κεφάλαιο μέχρι το 16ο, είναι τέσσερα κεφάλαια η συνάντηση αυτή, ενώ σε άλλα Ευαγγέλια είναι τμήμα ενός κεφαλαίου. Επίσης, ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το 17ο, είναι η προσευχή του Ιησού Χριστού στον Πατέρα προτού θυσιαστεί στο Σταυρό. Γι' αυτό ακριβώς τα τρία άλλα Ευαγγέλια ονομάζονται συνοπτικά. Οι πράξεις των Αποστόλων, όπως ξέρετε, γράφτηκαν από τον Ευαγγελιστή Λουκά για να περιγραφεί η εξέλιξη της Χριστιανικής Εκκλησίας και η διάδοση του Χριστιανικού Μηνύματος και για να φανεί μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας το έργο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συνέχισε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και οι πράξεις των Αποστόλων αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα Ευαγγέλια και στις επιστολές. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου παρουσιάζουν μία ποικιλία στο περιεχόμενο ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των ανθρώπων στους οποίους απευθυνόταν ο Απόστολος Παύλος σε κάθε επιστολή. Κάποιες έχουν εντελώς προσωπικό χαρακτήρα, όπως η προς Φιλίμωνα επιστολή, έτσι είναι ένα προσωπικό γράμμα. Άλλες επιστολές δίνουν οδηγίες σε πνευματικούς ηγέτες. Θυμηθείτε την πρώτη Τιμόθεον, δεύτερη Τιμόθεον, την προς Τίτων, που ονομάζονται οι ποιμαντορικές επιστολές. άλλες έχουν εγκύκλιο χαρακτήρα. Φαίνεται ότι είχαν δοθεί για να κυκλοφορήσουν ανάμεσα σε εκκλησίες, όπως είναι οι προς Εφεσίους. Και ως προς τον τόνο, άλλες έχουν πολύ επενετικό και φιλικό τόνο, σε μια ιδιαίτερα αγαπητή κοινότητα πιστών, όπως είναι η προς Φιλιππισίους επιστολή, ενώ σε άλλες υπάρχει έλεγχος και υπάρχει επιχειρηματολογία, όπως είναι οι δύο επιστολές προς Κορινθίους, οι προς Γαλάτας, οι δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής. Οι περισσότερες από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι δογματικό, αναφέρεται σε ζητήματα αληθιών της πίστεως, και το δεύτερο είναι διδακτικό και πρακτικό. Και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε ερωτήσεις των παραληπτών, δηλαδή περί δε των όσων μη εγγράψατε, που σημαίνει ότι υπήρχε κάποια απορία, του έστειλαν κάποια επιστολή με την οποία εξέφραζαν ή του είχαν πει προφορικά κάποιες απορίες τους, και ο Απόστολος Παύλος απαντάει. Και επίσης σε όλες τις επιστολές υπάρχουν πρακτικές συμβουλές για ζητήματα χριστιανικής ζωής. Ερχόμαστε στις επιστολές των άλλων Αποστόλων, που ονομάζονται καθολικές επιστολές, επειδή απευθύνονται στην καθόλου Εκκλησία, δηλαδή στο σύνολο της Εκκλησίας. Μην σας μπερδεύει το γεγονός ότι ονομάζονται καθολικές και σήμερα λέμε η Καθολική Εκκλησία. Έτσι δεν έχει καμία σχέση. Την εποχή εκείνη καθολικός σήμαινε αυτός που περιλαμβάνει το σύνολο, έτσι, το καθόλον, σε αντιδιαστολή με το κατά μέρος. Γι' αυτό και το σύμβολο της πίστεως λέει «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Έτσι, οι επιστολές που έχουμε από τους Αποστόλους Ιάκωβο, Πέτρο, Ιωάννη και Ιούδα ονομάζονται καθολικές. Η επιστολή του Ιακώβου και η πρώτη Πέτρου έχουν περιεχόμενο κυρίως πρακτικό και ηθικό. Η δεύτερη Πέτρου και η επιστολή του Ιούδα έχουν περιεχόμενο κυρίως εσχατολογικό, αναφέρονται στους έσχατους καιρούς. Ενώ οι επιστολές του Ιωάννη έχουν περιεχόμενο χριστολογικό, αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του προσώπου του Ιησού Χριστού και βέβαια σε πρακτικά ζητήματα. Τέλος, η Αποκάλυψη γράφτηκε από τον Απόστολο Ιωάννη γύρω στο 95 με 96 μετά Χριστόν και φανερώνει μέσα από οράματα και μέσα από σύμβολα το μέλλον της ανθρώπινης ιστορίας με στόχο την προετοιμασία των πιστών για τις δυσκολίες και τους διωγμούς που θα ερχόταν, αλλά από την άλλη μεριά και την ενθάρρυνση και την στήριξη των πιστών από το γεγονός ότι εκεί παρουσιάζεται ο τελικός θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο τελικός θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αυτά έτσι ως εισαγωγή για το περιεχόμενο. Ας δούμε τώρα πώς σχηματίστηκε ο κανόνας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Όπως καταλαβαίνετε, τα κείμενα αυτά δεν ήταν από την αρχή μαζεμένα. Παραδείγματος χάρη, έγραφε ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους επιστολή. Την έπαιρναν οι Φιλιππίσοι και η Εκκλησία των Φιλίππων αυτή την επιστολή είχε. Έτσι. Οι Θεσσαλονικείς είχαν τις δύο προς Θεσσαλονικείς, οι Εφέσιοι είχαν την προς Εφεσίους. Σιγά σιγά άρχισαν να δημιουργούνται συλλογές των κειμένων αυτών. Δηλαδή μάθαιναν σε ένα μέρος, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος μάθαμε σας έστειλε μία επιστολή εκεί στη Θεσσαλονίκη, έλεγαν από τους Φιλίππους. Μπορείτε να μας κάνετε ένα αντίγραφο να έχουμε, να σας στείλουμε κι εμείς ένα αντίγραφο της επιστολής που έστειλε σε εμάς. Έτσι άρχισαν σιγά σιγά να δημιουργούνται, να αντιγράφονται τα κείμενα από τις διάφορες τοπικές εκκλησίες, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωστούν δημόσια. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας πώς αντιμετώπιζαν εκείνη την εποχή τα βιβλία. Εμείς σήμερα, όταν λέμε ένα βιβλίο, έχουμε στο νου μας ότι θα πάρω ένα βιβλίο στο χέρι μου, θα το ανοίξω και θα το διαβάσω. Στην αρχαία εποχή, οι άνθρωποι δεν διάβαζαν βιβλία. Άκουγαν βιβλία. Έτσι. Τι θα πει αυτό? Θα πει πρώτον ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν ανάγνωση. Πρώτον. Δεύτερον, τα βιβλία ήταν πανάκριβα. Πανάκριβα. Θα πούμε πώς, ποιο ήταν το υλικό και πώς φτιαχνόταν. Δεν μπορούσε ο καθένας να έχει βιβλιοθήκη προσωπική. Έτσι τα βιβλία ήταν μέσα σε βιβλιοθήκες συνήθως δημοτικές, θα λέγαμε σήμερα, βιβλιοθήκες της πόλης ή βιβλιοθήκες διάφορων φιλοσοφικών σχολών. Και από εκεί, ακόμα και για αυτούς που ξέρανε ανάγνωση, όταν θέλανε να τα διαβάσουν, κάποιος έπαιρνε το βιβλίο, το διάβαζε και οι άλλοι άκουγαν. Και συνήθως αυτός που διάβαζε το βιβλίο ήταν ένας μορφωμένος δούλος. Έτσι, οι ελεύθεροι δεν καθόταν να διαβάσουν, να κάνουν τον κόπο να διαβάσουν. Οι ελεύθεροι καθόταν και άκουγαν. Ο μορφωμένος δούλος ήταν αυτός που διάβαζε. Έτσι, ας πούμε, πολύ συχνά θα συναντάτε σε αρχαία κείμενα και με στην Καινή Διαθήκη ακόμα τη φράση «ακούω μακάριος ο αναγινώσκων», θυμάστε στην Αποκάλυψη, «και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Έτσι, ένας ήταν ο αναγινώσκων και πολλοί οι ακούοντες. Η πίστης, λέει, είναι εξακοής. Θυμάστε Ρωμαίους 10ο κεφάλαιο. Ιδέα ακοήδια του Λόγου του Θεού. Οι άνθρωποι έρχονταν σε επαφή με τον Λόγο του Θεού με την ακοή, όχι με την ανάγνωση. Έτσι, για παράδειγμα, ήταν ξεχωριστές περιπτώσεις στην αρχαιότητα οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δική τους προσωπική βιβλιοθήκη. Είχε προσωπική βιβλιοθήκη ο Ευρυπίδης στην αρχαιότητα και ο Αριστοφάνης τον σατυρίζει, τον κοροϊδεύει γι' αυτό. Είχε προσωπική βιβλιοθήκη ο Αριστοτέλης στην αρχαιότητα και ήταν ο παράξενος της υπόθεσης, καθόταν και διάβαζε μόνος του, άνοιγε το βιβλίο και διάβαζε μόνος του, και όσο ακόμα ήταν μαθητής στην Ακαδημία του Πλάτωνα, του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι ο αναγνώστης. Δηλαδή αυτός που κάθεται και διαβάζει μόνος του, αναγνώστης ονομαζόταν ο δούλος που διάβαζε δημόσια. Δηλαδή του κόλλησαν το παρατσούκλι ο δούλος που κάθεται και διαβάζει, ενώ όλοι οι καθώς πρέπει άνθρωποι απλώς ακούνε. Έτσι. Αυτή ήταν η αντίληψη εκείνης της εποχής. Συνεπώς και μέσα στον χώρο της εκκλησίας, αυτό το οποίο γινόταν ήταν να μαζεύονται οι πιστοί, κάποιος να διαβάζει και οι άλλοι να ακούνε τα λόγια του Θεού. Έτσι. Να ακούνε τα κείμενα των γραφών. Θυμάστε ότι αυτό έγινε και όταν ο Ιησούς Χριστός πήγε στην συναγωγή, στο Λουκάν στο 4ο κεφάλαιο, και του δόθηκε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Το άνοιξε, το διάβασε, οι άλλοι άκουσαν και μετά άρχισε να μιλάει. Έτσι η πρώτη χριστιανική εκκλησία είχε ως γραφές την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι ξεκίνησε. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να αναγνωρίζονται ως γραφές και τα κείμενα τα οποία είχαν γράψει οι Απόστολοι και αυτό φαίνεται ότι άρχισε πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εάν θέλει κανένας να ανοίξει, μπορεί να ανοίξει, αλλιώς θα κάνω εγώ τον αναγνώστη. Στην 1η Τιμόθεων 5.18, στην 1η Επιστολή προς Τιμόθεων 5.18, λέει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος στο 17, «Οι καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι, διπλής τιμής αξιούστοσαν, μάλιστα οικοποιώντες εν λόγω και διδασκαλία». Και για να κατοχυρώσει αυτήν την προτροπή ο Απόστολος Παύλος, θέλει να την στηρίξει στις γραφές και λέει, «Λέγει γάρ η γραφή». Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί η γραφή «βουν αλλοόντα ουφημώσεις» και «άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού». Προσέξτε, δίνει δύο παραθέματα τα οποία τα ονομάζει ο Απόστολος Παύλος «η γραφή», λέγει η γραφή. Το πρώτο, το «βουν αλλοόντα ουφημώσεις», είναι από το Δευτερονόμιο. Έτσι, άμα δείτε τις παραπομπές, μπορείτε να βρείτε ακριβώς που είναι. Το δεύτερο, που επίσης το θεωρεί γραφή και λέει άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, αυτό δεν είναι από την Παλαιά Διαθήκη, είναι αναφορά στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο και το χωρίο 7. Έτσι. Συνεπώς εδώ έχουμε μία ένδειξη ότι λέει ο Απόστολος Παύλος, η γραφή λέει και χρησιμοποιεί ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο και ένα χωρίο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Έτσι. Επίσης, άλλη μία ένδειξη ότι είχαν αρχίσει εκείνη την εποχή ήδη τα συγγράμματα των Αποστόλων να αναγνωρίζονται ως γραφές. Δέστε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 3ο κεφάλαιο, Β' Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, τα χωρία 15 και 16. Στο δεύτερο μέρος του 15 λέει «Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κατά την δοθήσαν αυτό σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάσες επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων, ενές εστί δυσνόητάτινα, α η αμαθής και αστήρικτης τρευλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν». Εδώ ο Απόστολος Πέτρος κάνει αναφορά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και λέει ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι δύσκολα και μερικοί λέει που είναι αμαθείς και αστήρικτοι τα διαστρεβλώνουν ως και τας λοιπάς γραφάς, όπως και τις υπόλοιπες γραφές. Αυτό το λοιπάς γραφάς σημαίνει ότι ήδη ο Απόστολος Πέτρος θεωρεί τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου γραφάς, θεωρεί μέρος της γραφής. Και αυτό λέει, μερικοί αυτά τα διαστρεβλώνουν και το ίδιο κάνουν και στις υπόλοιπες γραφές. Άρα και αυτά είναι γραφές και τα άλλα είναι οι υπόλοιπες γραφές. Βλέπετε, αυτές είναι ενδείξεις ότι ήδη την εποχή της Καινής Διαθήκης έχει αρχίσει, ήδη οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης έχουν αρχίσει μέσα τους να αναγνωρίζουν τα κείμενα τα οποία θα πρέπει να θεωρηθούν θεόπνευστα κείμενα, να θεωρηθούν γραφές. Έτσι οι εκκλησίες άρχισαν να σχηματίζουν συλλογές των αποστολικών συγγραμμάτων. Στην αρχή έγινε χωριστά μία συλλογή των Ευαγγελίων. Έτσι, τα τέσσερα Ευαγγέλια δηλαδή κυκλοφορούσαν χωριστά μόνα τους ως μία ενότητα. Οι πράξεις των Αποστόλων κυκλοφορούσαν χωριστά από ένα σημείο και έπειτα συνενώθηκαν μαζί με τα Ευαγγέλια, αποτέλεσαν ένα σύνολο, ενώ από την άλλη μεριά οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου άρχισαν να μαζεύονται, να γράφονται μαζί στο ίδιο χειρόγραφο και να αποτελούν επίσης μία συλλογή, ένα άλλο σύνολο, και εκεί σιγά σιγά στο σύνολο αυτό προστέθηκαν και οι επιστολές των άλλων Αποστόλων. Έτσι με τον καιρό σχηματίστηκε ο λεγόμενος κανόνας της Καινής Διαθήκης. Η λέξη κανόνας, κανόν, στα αρχαία, φαίνεται να είναι σημιτικής προέλευσης, χωρίς να είναι εντελώς σίγουρο, και δήλωνε ένα όργανο μέτρησης. Βλέπετε και σήμερα λέμε κανόνα, το χαράκι. Δήλωνε ένα όργανο μέτρησης, και μετά κατέληξε να σημαίνει το πρότυπο με το οποίο κανείς κανονίζει την πορεία του και τη ζωή του. Έτσι. Όπως δηλαδή με τον χάρακα τραβάς μία ίσια γραμμή, έτσι θεωρήθηκε ότι με τον κανόνα, το πρότυπο δηλαδή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, χαράζει κανένας γραμμή και πορεία ζωής και πίστεως. Έτσι. Στην αρχή τα όρια του κανόνα δεν ήταν σαφή, όπως καταλαβαίνετε. Σε μερικές περιοχές, διότι μην σκέφτεστε τον σημερινό τρόπο επικοινωνίας, έτσι, που έχουμε τα μέσα να μεταφερθούμε με το τρένο, με το αεροπλάνο ή και να μην μεταφερθούμε καθόλου, να μπούμε στο ίντερνετ και να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έτσι. Τότε τα δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά, που σημαίνει ότι διάφορες εκκλησίες στα διάφορα μέρη της λεκάνης της Μεσογείου, έτσι όπου διαδόθηκε ο χριστιανισμός, σχημάτιζε κάθε εκκλησία τη δική της συλλογή. σε μερικές περιοχές θεωρήθηκαν άξια να συμπεριληφθούν στον κανόνα και κάποια κείμενα των Αποστολικών Πατέρων. Ο όρος Αποστολικοί Πατέρες δηλώνει αυτούς που ήταν άμεσοι μαθητές των Αποστόλων, όπως ο Πολύκαρπος, ο Ιγνάτιος. Έτσι. Έχουμε συγγράμματα, ο Κλήμης Ρώμης, ο οποίος είναι αυτός που αναφέρεται μέσα στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ο μου μετακλήμεντος και των λοιπών αδελφών, θυμάστε. Λοιπόν, πολλά από τα συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων σε μερικές περιοχές θεωρήθηκαν για ένα διάστημα μέρος του κανόνα. Έτσι, σε κάποια χειρόγραφα που έχουμε, χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, είναι μέσα και η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Κλήμεντα Ρώμης, που γράφτηκε περίπου το 96 μετά Χριστόν, δηλαδή την ίδια εποχή που γράφτηκε και η Αποκάλυψη. Καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ κοντά οι χρονολογίες. Επίσης, ένα κείμενο που ονομάστηκε «Η Διδαχή των 12 Αποστόλων», γράφτηκε γύρω στο 120 μετά Χριστόν. Ή ένα άλλο που ονομάζεται «Επιστολή Βαρνάβα». Κάποιοι θεωρούν ότι είναι όντως επιστολή του Βαρνάβα, του γνωστού Αποστόλου που μνημονεύεται στις πράξεις των Αποστόλων. Αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί το κείμενο είναι γραμμένο γύρω στο 130 μετά Χριστόν. Επίσης, ο Ποιμήν του Ερμά, ένα έργο που έγραψε κάποιος Ερμάς με τίτλο «Ο Ποιμήν», γύρω στο 140 μετά Χριστόν. Αυτά είναι όλα πολύ αξιόλογα και πολύ σημαντικά κείμενα, μας έχουν σωθεί. Αλλά σε κάποιες περιοχές, ακόμα και λιγότερο σημαντικά κείμενα θεωρήθηκαν μέρος του κανόνα, όπως η Αποκάλυψης Πέτρου, η οποία γράφτηκε γύρω στο 150 μετά Χριστόν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτά δεν είναι γνήσια κείμενα, λέει η Αποκάλυψης Πέτρου. Ο Πέτρος έχει πεθάνει στον πρώτο αιώνα, αυτό είναι γραμμένο στο μέσο του δεύτερου αιώνα. Ή οι πράξεις Παύλου και Θέκλης. Ο Παύλος και η Θέκλα, πράξεις όπως έχουν πράξει τον Αποστόλο. Υπάρχει ένα κείμενο που επίσης σώζεται, πράξεις Παύλου και Θέκλης γύρω στο 170 μετά Χριστόν. Έτσι λοιπόν, επειδή υπήρχαν και όλα αυτά, άρχισε μία διαδικασία για να καθοριστεί ποια είναι τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να ξεχωριστεί τώρα ποιο είναι το γνήσιο, ποιο είναι βιβλίο που θα θεωρηθεί γραφές και ποιο είναι ένα σύγγραμμα που είναι σοβαρό, αξιόλογο, σημαντικό, πνευματικό, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί θεόπνευστο και δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος της γραφής. Τα κριτήρια ήταν πρώτον η αποστολικότητα, δηλαδή το κείμενο γράφτηκε από κάποιον από τους Αποστόλους του Χριστού, από κάποιον που είχε άμεση γνώση του προσώπου του Ιησού Χριστού και της αποκάλυψης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η αρχαιότητα. Πόσο παλιό είναι ένα κείμενο, όπως σας είπα πριν. Συγγνώμη, όταν λέει αποκάλυψης Πέτρου και είναι γραμμένο το 150 μετά Χριστόν, δεν είναι αρκετά παλιό το κείμενο ώστε να μπορεί να θεωρηθεί όντως γνήσιο κείμενο του Αποστόλου Πέτρου. Πρώτον λοιπόν ήταν το κριτήριο η αποστολικότητα, δεύτερον η αρχαιότητα, τρίτον ήταν η δογματική ορθότητα, εάν όλα όσα περιέχονται μέσα συμφωνεί με αυτά τα οποία δίδαξε ο Ιησούς Χριστός και με αυτά που δίδαξαν οι Απόστολοι του. Τέταρτο στοιχείο που βοήθησε στο να ξεκαθαριστούν τα πράγματα ήταν η καθολικότητα της αποδοχής, δηλαδή ποια κείμενα τα δέχονταν όλες οι εκκλησίες. Έτσι. Πόσο ευρύτερα, πόσο καθολικά αποδεκτό είναι ένα βιβλίο. Επίσης έλαβαν υπόψη ποια ήταν η παραδοσιακή χρήση των κειμένων, καθώς και πολύ περισσότερο, πού φαινόταν ότι τα κείμενα έχουν, ποια κείμενα φαινόταν να έχουν πραγματικά θεϊκή έμπνευση. Φαινόταν οδηγημένα από το Πνεύμα του Άγιου. Τα συμπεράσματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν ομόφωνα. Η Καινή Διαθήκη, ήδη κατά την εποχή του Ειρηναίου, του επισκόπου της Λιών, στα αρχαία επίσκοπος Λουγδούνου, Λουγδούνον ονομαζόταν η σημερινή Λιών, ο Ειρηναίος ζει γύρω στο 170 μετά Χριστόν, ήδη περιείχε τα βιβλία που γνωρίζουμε και σήμερα. Έτσι. Άρα γύρω στο 170 μετά Χριστόν τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιεί ο Ειρηναίος είναι αυτά που ξέρουμε και σήμερα. Ωστόσο, για μερικά από τα βιβλία υπήρχε κάποια αμφισβήτηση ακόμα. Για παράδειγμα, ο Οριγένης ζει ανάμεσα στο 185, γράφει η ακμή του μάλλον, είναι ανάμεσα στο 185 με 200 μετά Χριστόν, έκανε μία διάκριση ανάμεσα σε ομολογούμενα και σε αντιλεγόμενα βιβλία. Ομολογούμενα ονόμαζε αυτά τα οποία είχαν αναγνωριστεί από όλους σαν γραφές στην εποχή του. Και έτσι, αυτή την εποχή γύρω στο 200 μετά Χριστόν, ονομάζει ομολογούμενα, όλοι συμφωνούν ότι είναι γραφές, τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις 13 επιστολές του τις 13 από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αφήνοντας απ' έξω την προς Εβραίους, την πρώτη Πέτρου, την πρώτη Ιωάννου και την Αποκάλυψη. Στη δεύτερη κατηγορία, στα αντιλεγόμενα, δηλαδή σε αυτά για τα οποία υπήρξε λιγότερο ή περισσότερο αμφισβήτηση, κατέτασε την προς Εβραίους, την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την δεύτερη και την τρίτη επιστολή του Ιωάννου και την επιστολή του Ιούδα. Μισό αιώνα αργότερα και παραπάνω, έναν αιώνα αργότερα, ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ζει γύρω στο 265 με 340 μετά Χριστόν, κατέγραψε ως γενικώς αποδεκτά τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου μαζί με την προς Εβραίους, την πρώτη Πέτρου, την πρώτη Ιωάννου και την Αποκάλυψη και θεώρησε ότι είναι ακόμα αμφισβητούμενα οι επιστολές του Ιακώβου, η δεύτερη επιστολή του Πέτρου, η δεύτερη και η τρίτη Ιωάννου και η επιστολή του Ιούδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονταν από ανθρώπους που αγαπούσαν τον Θεό και ζητούσαν την αλήθεια, σιγά σιγά το Πνεύμα του Θεού οδήγησε στο να καταλήξουν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης όπως τον γνωρίζουμε σήμερα στην Καινή Διαθήκη που έχουμε στα χέρια μας. Τελικά ο κανόνας καθορίστηκε με την ουσιαστική συμβολή τριών από τους πατέρες της Εκκλησίας. Ένας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Ανατολή ήταν ο Μεγάλος Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος έζησε από το 297 έως το 373. Στην Ανατολή λοιπόν σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Μέγας Αθανάσιος και στη Δύση πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν ο Ιερώνυμος και ο Αυγουστίνος. Ο Ιερώνυμος έζησε γύρω στο 345 με 419 και ο Αυγουστίνος 354 με 430. Με την συμβολή, έπειτα από όλες τις συζητήσεις που είχαν γίνει, με τη συμβολή αυτών των ανθρώπων καθορίστηκε ο κανόνας και τελικά επικυρώθηκε ως κανόνας σε μία σύνοδο που έγινε στην Καρχιδόνα το 397 μετά Χριστόν. Αυτή η σύνοδος έδωσε συνοδικό κύρος, δηλαδή υπήρξε μία σύνοδος, μαζεύτηκαν οι επικεφαλείς από διάφορα μέρη της Εκκλησίας, από διάφορα μέρη της Λεκάνης της Μεσογείου και συμφώνησαν όλοι πάνω στα βιβλία αυτά και έτσι ο κανόνας απέκτησε συνοδικό κύρος με τα γνωστά, τα συγκεκριμένα 27 βιβλία, τα οποία τα ξεχώρισε η Εκκλησία μέσα στα χρόνια που πέρασαν με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, η Εκκλησία σιγά σιγά ξεχώρισε τα βιβλία, καθιερώθηκαν μέσα στην σκέψη και μέσα στην καρδιά των πιστών και αφού κατέληξε η Εκκλησία, μετά ήρθε και μία σύνοδος να αποφασίσει πια συνολικά και να σταματήσουν οι συζητήσεις για το ποια είναι τα γνήσια βιβλία και ποια όχι. Έτσι λοιπόν σχηματίστηκε ο κανόνας της Καινής Διαθήκης. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι η κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Ωραία, ο κανόνας έγινε, είδαμε πώς καταλήξαμε σε αυτά τα 27 βιβλία. Αλλά έτσι όπως τα έγραψαν τα Ευαγγέλια, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Ιωάννης, ο Λουκάς, ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, έφτασαν στα χέρια μας. Σωστά, μήπως από αντιγραφή σε αντιγραφή έγιναν λάθη και το κείμενο αλλοιώθηκε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μας τίθεται και θα μας τίθεται και είναι φυσικό οι άνθρωποι να αναρωτιούνται. Γιατί σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να προωθήσουν δικές τους ιδέες αντίθετες με τον χριστιανισμό μέσα στην κοινωνία που ζούμε, ένα από τα επιχειρήματά τους είναι αυτά υπήρχαν στην αρχική διδασκαλία, μετά τα βγάλανε. Έτσι, θα το έχετε ακούσει ίσως. Ή αυτά μετά προστέθηκαν, δεν υπήρχαν στην αρχή. Λοιπόν, έτσι είναι καλό να πούμε μερικά πράγματα για την κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Τι είναι η κριτική των κειμένων? Η κριτική των κειμένων είναι ένας κλάδος της φιλολογίας, ο οποίος ασχολείται με αυτό το ζήτημα, δηλαδή με το ποια είναι η μέθοδος με την οποία, με βάση τα χειρόγραφα τα οποία μας σώζονται ενός αρχαίου κειμένου, μπορούμε να αποκαταστήσουμε το κείμενο σε μία μορφή όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την αρχική, τη μορφή που έγραψαν οι συγγραφείς. Και αυτές είναι οι επιστημονικές αρχές που, όπως καταλαβαίνετε, ισχύουν για όλα τα αρχαία κείμενα, όχι μόνο για την Καινή Διαθήκη, έτσι, ή μόνο για την Παλαιά Διαθήκη, ισχύουν για όλα τα αρχαία κείμενα. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να μπούμε στις λεπτομέρειες της κριτικής του κειμένου της Καινής Διαθήκης, είναι καλό να δούμε λίγο μερικά πράγματα για το βιβλίο εκείνη την εποχή, για το βιβλίο στην αρχαιότητα, πώς λειτουργούσε το βιβλίο. Ποιο ήταν το υλικό του, ποια ήταν η μορφή του, γιατί όλα αυτά, και το υλικό και η μορφή του βιβλίου και ο τρόπος της γραφής και τα είδη της γραφής έπαιξαν έναν ρόλο στην μετάδοση των αρχαίων κειμένων, στο να φτάσουν τα αρχαία κείμενα στα χέρια μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το υλικό της γραφής. Το αρχαιότερο υλικό γραφής πάνω στο οποίο γράφτηκαν εκτενή κείμενα ήταν ο πάπυρος. Βεβαίως πριν από τον πάπυρο, ξέρετε όλοι ότι υπήρχε υλικό γραφής η πέτρα. Έτσι, έχουμε επιγραφές επάνω σε πέτρες, επάνω σε βράχους, επάνω σε πλίνθους, επάνω σε διάφορα, ακόμα και σε ξύλινε, έχουμε και σε ξύλα επιγραφές, έχουμε πάνω σε πυλό επιγραφές, πάνω σε όστρακα, αλλά όλα αυτά δεν μπορούσαν να είναι εκτενή κείμενα. Ένα λογοτεχνικό κείμενο ποτέ δεν μπορούσε να γραφτεί πάνω σε ένα τέτοιο υλικό. Έτσι, το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για εκτενή κείμενα ήταν ο πάπυρος. Τι ήταν ο πάπυρος? Ο πάπυρος είναι ένα φυτό το οποίο φύτρωνε και εξακολουθεί να φυτρώνει στις όχθες του Νείλου στην Αίγυπτο, αλλά όχι μόνο. Και εδώ υπάρχει σε μία μορφή, ίσως τον ξέρετε, πουλιέται και σε ανθοπολία, μπορεί κανείς να πάει και να αγοράσει πάπυρο, μόνο που τον πάπυρο που θα πάρετε σε ανθοπολία εδώ πέρα, μην σκέφτεστε έτσι τον πάπυρο της Αιγύπτου, έτσι. Είναι ένα φυτό το οποίο έχει ένα στέλεχος και από πάνω, στην άκρη του στελέχους, είναι μία φούντα από φύλλα. Αυτό εδώ πέρα έχει ένα πολύ λεπτό κορμό, αλλά στην Αίγυπτο ο κορμός γίνεται πολύ πιο χοντρός και μέσα έχει μία ψύχα η οποία είναι ινώδης. Έτσι. Η ψύχα εντεριώνει, την λένε οι επιστήμονες, είναι ινώδης και από αυτήν την ινώδη εντεριώνει, από αυτήν την ινώδη ψύχα, μπορούσαν να κόβουν και να κάνουν μακρόστενες λουρίδες. Καταλαβαίνετε, έπαιρναν το φυτό, έκοβαν ένα κομμάτι και μετά το έκοβαν σε λεπτές λουρίδες και επειδή ήταν ινώδης η υφή, μπορούσε να γίνει λουρίδες. Αυτές τις λουρίδες τις έβαζαν τη μία δίπλα στην άλλη, φανταστείτε οριζοντίως, τη μία δίπλα στην άλλη, από πάνω κόλλα και πάνω από την κόλλα μία σειρά καθέτος λουρίδες. Και έτσι γινόταν ένα φύλλο. Καταλάβατε, μία σειρά οριζόντια, κόλλα και μία σειρά κάθετα. Έγινε ένα φύλλο. Μετά έτσι έφτιαχναν ένα δεύτερο φύλλο, ένα τρίτο φύλλο, ένα τέταρτο φύλλο και αυτά τα φύλλα τα συγκολούσαν στην άκρη τους, το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι, ένα φύλλο, δίπλα το άλλο, μετά το άλλο, μετά το άλλο και έτσι δημιουργούνταν ένα επίμικες υλικό το οποίο το τύλιγαν και το έκαναν έναν κύλινδρο, ένα ρολό. Στις άκρες αυτού του ρολού στερέωναν δύο στελέχη έτσι ώστε να μπορεί το ρολό αυτό να τυλίζεται. Και όταν ήθελε κανένας να διαβάσει τον πάπυρο άρχιζε να ξετυλίγει από τη μία μεριά και να τυλίγει από την άλλη μέχρι να φτάσει εκεί που ήθελε να διαβάσει, καθόταν να διαβάσει και μετά τον ξανατύλιγε, τον πήγαινε στο τέλος και τον άφηνε στη βιβλιοθήκη. Τώρα αυτό το υλικό είχε κάποια προβλήματα. Πρώτον, ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο. Ιδιαίτερα ήταν ευαίσθητο στην υγρασία. Μετά από λίγο καιρό σάπιζε. Γι' αυτό και βλέπετε στον ελλαδικό χώρο δεν έχουμε βρει παπύρους με αρχαία κείμενα, παρά ελάχιστους. Τους περισσότερους τους βρίσκουμε στην Αίγυπτο και είμαστε πανευτυχείς οι ερευνητές όταν ανακαλύπτουμε έναν αρχαίο σκουπιδότοπο στην Αίγυπτο. Έτσι, διότι εκεί πετούσαν τα σκουπίδια στις χωματερές, αλλά εκεί δεν είχαν χωματερές, είχαν αμμουδερές. Έτσι. τα έθαβαν όλα στην άμμο. Και μέσα στην άμμο, επειδή δεν υπήρχε υγρασία, ο πάπυρος δεν σάπιζε. Το υλικό δεν σάπιζε και έτσι μας διατηρήθηκαν οι διάφορες συλλογές παπύρων που έχουμε σήμερα. Στον ελληνικό χώρο που έχουμε υγρασία, οι πάπυροι καταστράφηκαν, σάπισαν. Βέβαια ίσως έχετε ακούσει ότι ο αρχαιότερος πάπυρος που έχει ελληνικό κείμενο που μας σώζεται είναι, βρέθηκε εδώ στο Δερβαίνι, έτσι γύρω στο 350 π.Χ. Είναι γραμμένος ο πάπυρος και λες καλά, ο αρχαιότερος πάπυρος σώθηκε στην Θεσσαλονίκη με τέτοια υγρασία, είναι δυνατόν? Να σας πω γιατί σώθηκε. Πήρε φωτιά ο τάφος, κάηκε ο τάφος και όλα τα οργανικά συστατικά του παπύρου κάηκαν. Αυτά που θα μπορούσαν να σαπίσουν δηλαδή, κάηκαν. Με αποτέλεσμα να μείνει μόνο το ανόργανο τμήμα και όταν το βρήκανε, πήρανε αυτό το ανόργανο τμήμα, κατάφεραν να το αξιοποιήσουν, να το διαβάσουν και τώρα θεωρείται ένα από τα πολύ σημαντικά ευρήματα ο πάπυρος του Δερβενίου. Ένα λοιπόν πρόβλημα που είχε το υλικό αυτό ήταν ότι ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο. Ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν η μορφή του βιβλίου. Καταλαβαίνετε πόσο δύσχριστο ήταν το βιβλίο στη μορφή κυλίνδρου. Να πρέπει δηλαδή για να διαβάσεις να τυλίγεις από τη μία μεριά, να ξετυλίγεις από την άλλη. Τέλειωσε σήμερα, ας πούμε ήθελες να διαβάσεις την Ιλιάδα. Ξεκινούσε σήμερα, διάβαζες την πρώτη ραψοδία, ήθελες αύριο να συνεχίσεις να διαβάσεις τη δεύτερη. Έπρεπε ξανά να τον τυλίξεις, τον κυλίνδρο, να τον βάλεις στη θέση του, την άλλη μέρα να πας, να πάρεις, να τυλίξεις πάλι από τη μία μεριά, να ξετυλίξεις από τη μία, να τυλίξεις από την άλλη την πρώτη που είχες διαβάσει, να διαβάσεις τη δεύτερη. Καταλαβαίνετε. Άντε μετά πάνω, ξανά ξετύλιγε. Και αυτό από τη μία μεριά ήταν δύσκολο, ήταν δύσχριστο ως μορφή βιβλίου, από την άλλη μεριά καταλαβαίνετε ότι έφθυρε ακόμα περισσότερο τον πάπυρο που έτσι κι αλλιώς ήταν ευαίσθητο υλικό. Έτσι σιγά σιγά άλλαξαν τα πράγματα και άρχισε να χρησιμοποιείται ως υλικό γραφής όχι πια ο πάπυρος αλλά το κατεργασμένο δέρμα, το οποίο ονομάζεται είτε μεμβράνη είτε περγαμινή. Και θα σας πω γιατί ονομάστηκε περγαμινή. Γιατί τον καιρό των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα θυμάστε ότι είναι από τα δυσκολότερα μέρη της ιστορίας για να τα μάθει κανένας, διότι μια πολεμάει ο ένας τον έναν, μια πολεμάει ο άλλος τον άλλον. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους πολέμους κάποια στιγμή η Αίγυπτος που είχε πόλεμο, οι Πτολεμαίοι που ήταν στην Αίγυπτο και είχαν πόλεμο με τους Σελευκίδες στην Αντιόχεια αλλά και με άλλους από τους άλλα κράτη των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απαγόρευσαν την εξαγωγή παπύρου. Οπότε οι άλλοι μείναν χωρίς υλικό γραφής. Και έτσι στην Πέργαμο, που ήταν ένα άλλο βασίλειο, το βασίλειο των Αταλιδών εκεί πέρα, άρχισαν να νοιάζονται να βρουν με ποιον άλλο τρόπο θα αρχίσουμε να γράφουμε. Και θυμήθηκαν ότι από τα παλιά χρόνια είχαν χρησιμοποιήσει κάποιοι το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής. Ήδη δηλαδή ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. λέει ότι οι ανατολικοί γείτονες εκεί στην Ιωνία χρησιμοποιούσαν κατεργασμένο δέρμα για υλικό γραφής. Λοιπόν, άρχισαν να το χρησιμοποιούν πια συστηματικά και επειδή για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε συστηματικά στην Πέργαμο το κατεργασμένο δέρμα, η μεμβράνη, ως υλικό γραφής, γι' αυτό ονομάστηκε περγαμινή. Έτσι, δηλαδή αυτό το οποίο κατάγεται από την Πέργαμο. Καθώς λοιπόν άλλαξε το υλικό γραφής, άρχισαν να σκέφτονται ότι είναι καλό τώρα να δούμε με ποιον τρόπο θα κάνουμε και το βιβλίο πιο εύχριστο. Και αντί να κολλούν τα φύλλα το ένα δίπλα στο άλλο και να δημιουργείται ένα επίμικες υλικό, είπανε αντί τα φύλλα να τα συγκολούμε το ένα δίπλα στο άλλο, δεν είναι καλύτερα να τα σειράψουμε από τη μία τους πλευρά. Έτσι. Και τα έραψαν από τη μία τους πλευρά. Και έτσι δημιουργήθηκε ο τύπος του βιβλίου που ονομάστηκε κώδικας. Κώδικας. Τι είναι ο κώδικας? Είναι ένα χειρόγραφο του οποίου τα φύλλα δεν είναι το ένα κολλημένο δίπλα στο άλλο ώστε να αποτελούν ρολό και να είναι ένας κύλινδρος, αλλά είναι όπως και στο σημερινό βιβλίο, όλα τα φύλλα σειραμένα από τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα να μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει το βιβλίο όπως το χρησιμοποιούμε σήμερα. Έτσι λοιπόν είχαμε συγχρόνως μία αλλαγή και στο υλικό του βιβλίου και στη μορφή του βιβλίου. Από τον πάπυρο περάσαμε στην περγαμινή, από τον κύλινδρο περάσαμε στον κώδικα. Έτσι λοιπόν, για να το θυμάται κανένας, εάν θέλει να το θυμάται, μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση «είχαμε τη μετάβαση από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμινό κώδικα». Και αυτό τα λέει όλα. Είχαμε μετάβαση από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμινό κώδικα. Έτσι, μέσα σε μία φράση είναι όλα, και η αλλαγή του υλικού και η αλλαγή του σχήματος. Όσα κείμενα οι άνθρωποι της εποχής εκείνης τα θεώρησαν άξια λόγου ώστε να τα αντιγράψουν, σώθηκαν. Όλα τα υπόλοιπα χάθηκαν. Έτσι, γιατί οι πάπυροι καταστράφηκαν και σήμερα μας σώζονται σπαράγματα. Έτσι σήμερα δεν μας σώζονται συγκριτικά πολύ πάπυροι. Είπαμε ότι οι παλιότεροι που έχουμε είναι γύρω στο 350 π.Χ. Οι νεότεροι που μας σώζονται είναι γύρω στον 6ο με 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι περισσότεροι πάντως πάπυροι είναι γύρω στον 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Εκεί είναι οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα περγαμινές μας σώζονται πολύ περισσότερες. Είναι ένα υλικό το οποίο άρχισε να χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίοδο των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μετάβαση, είπαμε, έγινε από τον 2ο στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά η ευρεία διάδοση του περγαμινού κώδικα άρχισε πολύ αργά, από τον 9ο αιώνα και μετά. Και συνέχισαν οι άνθρωποι να γράφουν σε περγαμινές μέχρι που άρχισαν να χρησιμοποιούν το χαρτί, το οποίο τις πρώτες του μορφές το χαρτί ανατολικής προέλευσης ξεκίνησε γύρω στον 13ο αιώνα, γύρω στον 15ο αιώνα άρχισε το χαρτί δυτικής προέλευσης, ένα υλικό πολύ φθηνότερο, και καθώς άρχισε να εξαπλώνεται η χρήση του χαρτιού, είχαμε και την ανακάλυψη της τυπογραφίας, την εφεύρεση μάλλον, συγγνώμη, της τυπογραφίας, η οποία έδωσε πια μία άλλη διάσταση στην επιβίωση των κειμένων, καθώς ενώ μέχρι τότε η αντιγραφή ήταν ένα-ένα τα χειρόγραφα, ξαφνικά μπορούσες με την τυπογραφία ένα κείμενο να το πολλαπλασιάζεις σε πολύ περισσότερα αντίτυπα. Δεν χρειαζόταν πια να κάθεσαι να αντιγράφεις ένα-ένα τα διάφορα κείμενα. Τώρα, μία άλλη αλλαγή που συντελέστηκε ήταν ο τρόπος της γραφής. Θα έχετε δει φωτογραφίες με χειρόγραφα, αρχαία χειρόγραφα ή παπύρους, είτε άλλων αρχαίων κειμένων, είτε της Καινής Διαθήκης, θα έχετε δει ότι όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία. Δεν υπάρχουν χωρισμοί μεταξύ των λέξεων, δεν υπάρχουν σημεία στίξεως, κόμμα, τελεία, πουθενά, δεν υπάρχουν τόνοι και πνεύματα. Αυτή ήταν η παλιότερη γραφή, η οποία ονομάζεται μεγαλογράμματη ή κεφαλαιογράμματη. Και αυτή ήταν η γραφή στην οποία έγραφαν οι άνθρωποι μέχρι τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, τα επίσημα κείμενά τους, αλλά μερικά από τα κείμενα στους παπύρους ήταν γραμμένα βιαστικά, και όταν ήθελαν να γράψουν πολύ βιαστικά, ενώ όταν γράφεις, για να γράψεις ένα κεφαλαίο γράμμα, γράφεις το γράμμα, σηκώνεις την γραφίδα, έτσι, και την πας παραδίπλα για να γράψεις το επόμενο γράμμα. Μερικοί λοιπόν γράφοντας βιαστικά δεν σήκωναν τη γραφίδα και τα κεφαλαία γράμματα τα έγραφαν ενωμένα μεταξύ τους, σέρνοντας τη γραφίδα, και αυτή η γραφή ονομάστηκε επισεσυρμένη, ακριβώς επειδή έσερναν την γραφίδα. Καθώς όμως έσερναν τη γραφίδα, τα γράμματα δεν γίνονταν έτσι ξεκάθαρα όπως είναι τα κεφαλαία που ξέρουμε, και σιγά σιγά από αυτή την επισεσυρμένη γραφή δημιουργήθηκαν τα μικρά γράμματα, αυτά που λέμε και εμείς σήμερα, τα μικρά γράμματα ή τα πεζά γράμματα. Σιγά σιγά άρχισαν οι άνθρωποι να μην μπορούν πια να αναγνωρίσουν την παλιά κεφαλαιογράμματη γραφή. Και χρειαζόταν όλα τα χειρόγραφα να αντιγραφούν πια στην μικρογράμματη γραφή. Μετά από λίγο δεν την αναγνώρισα. Παραδείγματος χάρη, για να σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα, για να καταλάβετε πόσο από ένα σημείο και έπειτα οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, τους ήταν άχρηστα πια τα χειρόγραφα. Ένας από τους πολύ σημαντικούς γερμανούς φιλολόγους, ο Τίσεντορφ, είχε επισκεφτεί τη μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Λοιπόν, εκεί οι μοναχοί φιλόξενοι θέλησαν να τον περιποιηθούν, και επειδή έκανε και κρύο, καλή ώρα σήμερα, έτσι, του άναψαν το τζάκι. Και βλέπει ο Τίσεντορφ ότι ο μοναχός παίρνει από ένα καλάθι που ήταν εκεί δίπλα στο τζάκι προς άναμα ένα βιβλίο, κόβει μερικά φύλλα, τα βάζει φωτιά και βάζει να πάρουν φωτιά. Κοιτάει ο Τίσεντορφ το βιβλίο, βλέπει ότι είναι βιβλίο με κεφαλαιογράμματη γραφή, σπάνιο, με την πείρα που έχει καταλαβαίνει ότι είμαστε γύρω στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Του λέει, συγγνώμη, λέει, αυτό το προσάναμα, α, λέει, να το κόψα από ένα άλλο που ήταν εκεί πέρα μέσα στη βιβλιοθήκη, δεν τα χρησιμοποιούμε αυτά. Λέει, μήπως μπορώ να αγοράσω το προσάναμα, να σου δώσω κάτι να μου δώσεις το προσάναμα. Του λέει, α, το έδωσε κάτι λίγο, πήρε εκείνο το κομμάτι. Μετά του λέει το υπόλοιπο, άρχισε ο μοναχός να ψηλιάζεται. Σου λέει, αυτός ο Γερμανός τώρα τι θέλει το προσάναμα, και γιατί να δίνει λεφτά το προσάναμα, τζάμπα, θα το έπαιρνε, δεν του έλεγα τίποτα. Να μην τα πολυλογώ, έγινε μια μεγάλη ιστορία μέχρι να μπορέσουν να βρουν τελικά και το υπόλοιπο κομμάτι. Στο μεταξύ έγινε γνωστό το γεγονός, ενδιαφέρθηκαν και άλλοι και τα λοιπά. Και σήμερα αυτό το πρώην προσάναμα είναι μέσα σε μια διπλοκλειδωμένη θήκη γυάλινη στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Είναι ο περίφημος Συναϊτικός Κώδικας, ένα από τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης που μας σώζονται. Έτσι, της Καινής Διαθήκης μας σώζονται δύο χειρόγραφα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Ένα είναι ο Συναϊτικός Κώδικας και ένα είναι ο Βατικανός Κώδικας. Απλώς αυτή είναι μια ιστορία που δείχνει ότι μετά από κάποια χρόνια οι άνθρωποι δεν μπορούσαν πια να διαβάσουν την κεφαλαιογράμματη γραφή. Με αποτέλεσμα το κεφαλαιογράμμα το χειρόγραφο να τους είναι άχρηστο και να είναι απαραίτητο οπωσδήποτε να μεταγραφεί στην μικρογράμματη γραφή το χειρόγραφο, ώστε να είναι κατανοητό, να είναι αναγνώσιμο, να μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Αλλά έτσι πως ήταν τα γράμματα ενωμένα, πολλές φορές κατά την αντιγραφή γινότανε λάθη, διότι μπορούσαν να χωρίσουν λάθος τις λέξεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόχειρος κανένας πίνακας. Σκεφτείτε γραμμένη τη λέξη εστινάξιος, ενωμένο, κεφαλαία γράμματα. Εστινάξιος, τι θα πει? Δηλαδή? Τα ακούσατε? Μπορεί να σημαίνει εστί, εστίν άξιος, είναι άξιος. Μπορεί να σημαίνει όμως και εστί νάξιος, είναι από την άξο. Λοιπόν, όταν τα βλέπεις λοιπόν αυτά έτσι γραμμένα, πώς θα το αντιγράψεις την μικρογράμματη γραφή? Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο, το οποίο μας διασώζει ένας ρητοροδιδάσκαλος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Ερμογέννης, σε ένα έργο του Περιστάσεων, όπου λέει το εξής. Ήταν ένας πατέρας, λέει, που είχε δύο γιους. Και ο ένας γιος λεγόταν Λέων και ο άλλος λεγόταν Πανταλέων. Όταν ο πατέρας πέθανε, άφησε τη Διαθήκη, φανταστείτε το όλο γραμμένο τώρα, με ενωμένα κεφαλαία γράμματα. Έχε το τα αίμα Πανταλέων. Έχε το, να έχει, ας έχει. Έχε το τα αίμα, έχε το τα αίμα Πανταλέων. Και βέβαια τώρα ο Λέων άρχισε να λέει, α, ο πατέρας αφήνει σε μένα όλη την περιουσία. Έγραψε, έχε το τα αίμα πάντα. Λέων, του λέει ο άλλος, τρελός είσαι. Σε μένα το άφησε ο πατέρας. Λέει, εχέτο τα αίμα Πανταλέων. Είναι σαφές το πράγμα. Όχι ο Λέων, όχι ο Πανταλέων. Δεν μας λέει ο Ερμογέννης που κατέληξαν. Απλώς ήταν ένα από τα παραδείγματα, σκεφτείτε, ήδη στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, που καταλάβαιναν οι αρχαίοι τα προβλήματα που τους δημιουργούσε η κεφαλαιογράμματη γραφή, που εκείνη την εποχή ήταν η γραφή τους, έτσι, στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα προβλήματα που δημιουργούσε στην κατανόηση των κειμένων. Πολλές φορές λοιπόν κατά την αντιγραφή των χειρογράφων είχαμε τέτοιου τύπου λάθη. Λάθη δηλαδή που προέρχονται από λάθος χωρισμό λέξεων. Ή επίσης σε άλλες περιπτώσεις είχαμε λάθη που γινότανε από την παρανάγνωση συντομογραφιών. Πολλές φορές γράφοντας, διάφορες λέξεις τις έγραφαν συντετμημένες. Παραδείγματος χάρη, Δαβίδ, έγραφαν δέλτα αλφα δέλτα, δάδ ήταν ο Δαβίδ. Ιερουσαλήμ, για να μην γράφουν Ιερουσαλήμ, έγραφαν Ιλίμ. Θεός, θήτα, σίγμα. Θα το έχετε δει αυτό σε βυζαντινές εικόνες, Ο Ιησούς Χριστός ήταν γιώτα σίγμα κεφαλαίο, χι σίγμα κεφαλαίο. Ο ουρανός ήταν ουνός. Ο άνθρωπος ήταν ανός. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Έτσι. Ο άνος, έτσι, όσο ήταν κεφαλαιογράμματο, δεν είχαμε πρόβλημα. Ανός, καταλάβαινε και την άνθρωπο. Όταν άρχισε η μικρογράμματη γραφή, το αλφα το μικρό, ανός, σκεφτείτε το γραμμένο μικρό, το άνος, είναι πολύ κοντά στο όνος. Και έτσι λοιπόν έχουμε διάφορα προβλήματα στα κείμενά μας. Παραδείγματος χάρη σε ένα κείμενο του Αριστοτέλη λέει ότι τα ζώα χωρίζονται σε ήμερα και άγρια. Και λέει ότι τα άγρια ζώα είναι ο Λέων, η Τίγρης, ο Πάνθυρ κτλ. Τα ήμερα, λέει, είναι ύπος, άνθρωπος, βούς. Ύπος, άνθρωπος, βούς. Τώρα λες, τον άνθρωπο να τον κατατάσεις στα ήμερα, δεν γίνεται. Άμα τον κατέτασες στα άγρια, εντάξει. Στα ήμερα δεν μπορεί να είναι. Άρα, κάτι συνέβη στα χειρόγραφα, καταλάβατε τι συνέβη. Έγραψε ο Αριστοτέλης ύπος, όνος, βούς. Ο άλλος είδε το όνος, δεν κατάλαβε ότι ήταν όνος, διάβασε άνος. Και το έγραψε ολόκληρο. Λέει, μην το γράψει συντομογραφημένο, άνθρωπος, ολόκληρο. Έχουμε και το ανάποδο. Έχουμε και το ανάποδο σε ένα κείμενο που έγραψε τον 10ο αιώνα ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, επίσκοπος Αχρίδος. Λέει, γράφοντας σε μια επιστολή για κάποιον, αυτά λέει είναι χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου μικροψύχου και μικρογνώμονος και ζώντος προς τα στον όνων δόξας. Αυτά είναι για έναν άνθρωπο μικρόψυχο, λέει, και έναν άνθρωπο που ζει σύμφωνα με τις γνώμες κατά τα στον όνων δόξας. Σύμφωνα με τις γνώμες των γαϊδουριών. Τώρα, πώς να σου πει το καημένο το γαϊδουράκι τη γνώμη του, για να ζήσεις κατά τη γνώμη του, δύσκολο. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Έτσι, το χειρόγραφο ζώντας προς τα στον ανθρώπων, δηλαδή ο άνθρωπος δεν κοιτάει να είναι συναπής, κοιτάει τι του λένε οι άλλοι. Ζών προς τα στον ανθρώπων δόξας, μόνο που αυτό το ανθρώπων γράφτηκε συντομογραφημένο τα στον άνων δόξας, και ο αντιγραφέας το αντέγραψε προς τα στον όνων δόξας. Και τα λοιπά, και έτσι έχουμε και εμείς οι φιλόλογοι να διασκεδάζουμε. Λοιπόν, φυσικά υπήρχαν και λάθη που γίνονταν από απροσεξία, επειδή ο αντιγραφέας ήταν κουρασμένος, επειδή είχε κάτι άλλο στο μυαλό του εκείνη την ώρα, επειδή κάτι που το είχε αντιγράψει παραπάνω του ερχόταν στο μυαλό και το ξαναέγραφε, επειδή καθώς κοίταζε έγραφε μία λέξη, την αντέγραφε, και όταν γυρνούσε να ξανακτάξει και έψαχνε το μάτι του να βρει την ίδια λέξη, έβρισκε την ίδια λέξη τρεις σειρές παρακάτω και παρέλειπε το ενδιάμεσο, ή έβρισκε την ίδια λέξη τρεις σειρές παραπάνω και το ξαναέγραφε το κείμενο που είχε αντιγράψει μέχρι τότε. Έτσι, έχουμε τέτοιου τύπου λάθη. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει μία διαδικασία μέσα από την οποία διαπιστώνει κανένας πώς έγιναν τα λάθη. Και όταν κανένας μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα λάθη, μπορεί μετά ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία να βρει το σωστό. Καταλαβαίνετε. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι ένα μάθημα που το διδάσκω ένα εξάμηνο ολόκληρο, το οποίο γίνονται. Είναι τρίωρο μάθημα την εβδομάδα, συνεπώς δεν έχουμε περιθώρια. Απλώς η ουσία είναι ότι μελετώντας κανένας τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα λάθη, όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα λάθος, μπορεί να καταλάβει με την αντίστροφη διαδικασία ποιο ήταν το σωστό από το οποίο προήλθε το λάθος. Έτσι, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέω στους φοιτητές μου, απαγορεύεται όταν γράφετε εξετάσεις να κάνετε τα ίδια λάθη με τον διπλανό σας. Θα μηδενιστείτε και ίδιο. Εντάξει, απαγορεύεται. Διότι μην νομίζετε ότι είμαι σε θέση να καταλάβω ποιο αρχαίο χειρόγραφο αντιγράφτηκε από ποιο, και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο νεότερο χειρόγραφο αντιγράφτηκε από ποιο. Έτσι, εντάξει. Γιατί αυτά είναι ένας κοινός τρόπος με τον οποίο γίνονται τα λάθη. Έτσι, είναι η ίδια διαδικασία πάντοτε, και έτσι μπορείς να βρεις τις σχέσεις μεταξύ των χειρογράφων, των οποιονδήποτε χειρογράφων. Ωστόσο, κάποια πράγματα που έχουν σημασία, και θα τα πω επιγραμματικά για να δούμε την άλλη φορά με τη χάρη του Θεού τις λεπτομέρειες, είναι πρώτον πόσα χειρόγραφα μας σώζονται από ένα κείμενο. Καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερα χειρόγραφα μας σώζονται σε ένα κείμενο, τόσο περισσότερο υλικό έχουμε για να δουλέψουμε, και δεν είναι δυνατόν να γίνανε παντού λάθη. Κάπου, σε κάποιο, θα υπάρχει το σωστό ή θα υπάρχει ένας τρόπος να μας οδηγήσει στο σωστό όταν έχουμε πολλά χειρόγραφα. Πρώτο. Δεύτερο ζήτημα. Πόσο απέχει το χειρόγραφο που μας σώθηκε, τα χειρόγραφα που μας σώθηκαν, από την εποχή που γράφτηκε το κείμενο. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι είσαι 100, 200, 300 χρόνια μετά και άλλο να είσαι 1500 χρόνια, 1400 χρόνια μετά. Έτσι. Γιατί ο λίγος χρόνος σημαίνει λιγότερα αντίγραφα αντιγράφω. Ο περισσότερος χρόνος σημαίνει πολύ περισσότερα αντίγραφα αντιγράφω. Έτσι. Το τρίτο στοιχείο που χρειάζεται να προσέξουμε είναι ποια είναι η ποιότητα των χειρογράφων. Δηλαδή αυτός που καθόταν να αντιγράψει κάθισε να κάνει προσεκτική δουλειά, συστηματική δουλειά ή την έκανε στο γόνατο και ό,τι γίνει άντε να τελειώνουμε. Έτσι, έχει να κάνει η ποιότητα των χειρογράφων, όπως επίσης έχει σημασία και η έμεση παράδοση, εάν δηλαδή κάποια κομμάτια από το κείμενό μας θα έχουμε σε άλλους συγγραφείς. Απλώς τα λέω επιγραμματικά για να τα αναλύσουμε πρώτο ο Θεός την επόμενη φορά. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε. Αν υπάρχουν απορίες, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Πολύ ευχαρίστως σε ό,τι είπαμε ως τώρα.